Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Policia thot se ka sekuestruar armatim të gjetur pra një flamuri serb në Banjsk. Qeveria e Kosovës e heqë regjimin e letrës në gjitëse për automjetet me targa serbe. Mobilizimi për çan Zelenskin dhe ushtrin ukrainase. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Policia e Kosovës tha se ka sekuestruar armatim të gjetur pranë një flamuri të Serbis gjatë një patrullimi në fshatin Banjsk të Zveçanit në pjesën veriore të vendit. Në raportin e fundit 24 orësh, policia tha se gjatë patrullimit të datës 4 janar ka gjetur dhe sekuestruar një flamur të shtetit të Serbis, 34 gëzhoja, një karikator të armës AK-47 dhe 689 fishek kalibrash të ndryshëm. Policia ka cilësuar rastin armbajtje palje. Si pas policisë, deri tani nuk ka personat e arrestuar lidhur me këtë rast, ndërsa hetimet janë duke vazhduar. Më 24 shtator një grup i armatosur i serbëve sulmoi policinë e Kosovës në Banjsk, në veri të Kosovës dhe vrau reshterin Afrim Bunjaku. Më pas në shkëmbimin e zjarrit mbetën të vrarë tre sulmues serb. Përgjegjësinë për sulmin e ka marrë Milan Radojičić, ish nën kryetari i listës serbe, partisë kryesore të serbëve në Kosovë që gëzon mbështetjen e Serbisë, duke pohuar se ai personalisht e ka organizuar sulmin dhe të gjitha përgatitjet logjistike dhe se nuk ka informuar askënd për ato plane. Kosova akuzoi Serbinë se qëndron pas sulmit, gjë që Beogradi zyrtar e mohon. Qeveria e Kosovës njoftoi dje vonë se ka vendosur ta shfuqizoj vendimin për vendosjen e letrës ngjitëse në automjetet me targa serbe. Vendimi i qeverisë kosovare vjen pasi Serbia vendosi t'i lejoj automjetet me targa RKS për Republika e Kosovës të lëvizin lirshëm në territorin e saj nga fillimi i kësaj jave. Qeveria e kryeministrit Albin Kurti tha se heqja e regjimit të letrës ngjitëse nga ana e saj është akti i fshinjësisë së mirë dhe vjen pas njohjes së plotë të targave të Republikës së Kosovës nga Serbia. Vendimi i saj do të hyjë në fuqi ditën e publikimit në Gazetën Zyrtare. Për çështjen e lëvizjes së lirë, Kosova dhe Serbia kishin arritur marrëveshje së pari më 2011 gjatë dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian për normalizimin e marrëdhënieve. Pas tensioneve që shkaktoi çështja e targave në shtator 2021, u arrit marrëveshja e përkohshme për targat. Ajo marrëveshje që kishte për qëllim të ishte në fuqi për 6 muaj derisa grupet punuese të Kosovës dhe Serbisë të gjenin një zgjidhje afatgjate, bëri që shoferët me targa të Kosovës dhe me ato të Serbisë të vendosnin letra ngjitëse në simbolet shtetërore në targa, sa herë që kalonin kufirin e këtyre dy shteteve. Për disa qytetarë serb në veri të Kosovës, vendimi i qeverisë së Serbisë për targa RKS ka qenë i mirë e për disa të tjerë tradhti. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha më 31 dhjetor se vendimin për ta lejuar lëvizjen e lirë të automjeteve me targa RKS nëpër Serbi qeveria e tij ka shmangur gratskat dhe rreziqet e mëdha për vendin. Interesi ynë është Ballkani i hapur dhe lëvizja e lirë e cila vlen edhe për automjetet. Mendoj se nga ky vendim do të përfitojnë populli serb dhe Serbia në tërsi. Me këtë dhe disa gjërat e tjera kemi shmangur gratskat dhe rreziqet e mëdha për Serbin, ka thën Vučić. Vendimi i Beogradit u mirëprit nga Bashkimi Evropian i cili e cilsoi atë si hap pozitiv drejt normalizimit të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Për zëvendës kryeministrin e Kosovës Besnik Bislimin, vendimi i qeverisë serbe për targat RKS ishte treguese të gjitha destabilizimet që i ka bërë Serbia në lidhje me to ndër vite kanë qenë të palogjikshme dhe të panevojshme.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Rritje të pagave, sigurime shëndetësore dhe përmirësim të kushteve të punës janë risit që gjatë këti viti do të zbatojnë kompanitë private në Kosovë. Kjo jo nga performanca e tyre pozitive, por në përpjekje për të mbajtur punëtorët në vendet e tyre të punës pas liberalizimit të vizave. Ky proces po përcillet me shqetësime për shkak të mungesës së punëtorëve në tregun e punës. Nadije Ahmeti sjell raportin në vazhdim.
Darka e fundvitit më 29 dhjetor të vitit të kaluar solli një lajm të mirë për punëtorët e kompanisë Elsa Grupën e Pej. Gjatë vitit 2024, atyre do t'ju paguhet edhe sigurimi shëndetësor. Këtë vendim e kishte marrë pronari kompanisë Ibrahim Selimaj në tentim për t'i bindur punëtorët të mos e lënë punën në kompaninë e tij për të kërkuar mundësitë e tjera në përvendet të Bashkimit Evropian.
Shëndetin që ta kenë sigurt se në rast se aksidentit, rast të gjatë punimeve, edhe në shtëpi, edhe kudo që t'jenë, ata punëtorë që janë të punësuar të njëjtë ta kenë sigurimin.
Rreth 100 punëtorët e Elsa Group që merren me përpunimin e pllakave të granitit edhe mermerit marrin paga nga 500 deri në 1000 euro. Selima i tregon se kompania ka nevojë edhe për 10 punëtorë të tjerë. Por si shumë bizneset e tjera, edhe kompania Selimajt është përballur me mungesë punëtorësh që nga viti kaluar. Liberalizimi vizave për Kosovën që nga 1 janari këtij viti është përcjell me shqetësime për mungesë punëtorësh. Udhëtimet pa viza në zonën Schengen duhet të shërbejnë kryesisht për vizita turistike apo familjare dhe jo për qëllime punësimi. Mirpo, një raport i Institutit i Reinvest i publikuar në nëntor të vitit kaluar thotë se rreth 18% e punonjësve i kanë informuar kompanitë se do emigrojnë pas liberalizimit të vizave. Kurse kompanitë vlerësojnë se rreth 33% e punëtorëve do të lëshojnë Kosovën. Arjan Vranica nga Shoqata Gastronomëve të Kosovës tha se deri në muajin prill do ketë një krizë të punëtorëve, por që disa biznese kanë arritur pagat e të tjerë kanë ndryshuar mënyrën e funksionimit për të ulur nevojën për punëtor. Gastronomia dhe ndërtimtaria janë sektoret ku ka më së shumti kërkesa për punëtor. Sipas kryetarit të Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafunës, bizneset kanë filluar të gjejnë mënyra për përmirësimin e kushteve të punës, duke ofruar rritje page e bonuse.
Dhe tani sektori privat po shifët edhe prej statistika dhonat që këtuj se është bërë më atraktiv se sa sektori publik për punëtorët.
Edhe pse Rafuna thotë se nuk ka pasur ankesë të theksuar nga kompanitë private për largim të punëtorëve më njëherë pas liberalizimit të vizave, pronari i kompanisë Eurofamis në Suharek, Ilir Bytyçi, ka dëgjuar zëra që disa nga 30 punëtorët e tij do të largohen. Megjithatë, Bytyçi sqaron se punëtorët nuk kanë lajmëruar zyrtarisht se do lëshojnë punën dhe ai shpreson që do t'i arritë të mbajë punëtorët me përmirësimin e kushteve të punës.
Se pogat kina konë ma serios, ma të përgjeqëm, të ashti kushtet tjera i kanë krejt. E kanë ushimin e mirë shumë, e kanë kafën 2-3 herë të sërdoj, bjet, festa gjatë.